Үмүт толкунунда Азаттык радиосу. Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайырлы таң кадырменди тыңдарман кауым. Бүгүн казан айынын 7-си күн бейсенби. Азыр Астанада таңгы саат 7. Азаттык радиосунун таңертеңгилик кабарларын тыңдауга өздөрүңүздү Сагат Батырхан чакырады. Силер тыңдайтын такырыптардын кээ бири маусым айында Актоодагы түрмөдөн качкандарга катышты истин тергөө аякталып сотко жиберилди. Өткөн жылы Алматыда жумбак жагдайда каза тапкан кыргызстандык журналисттин урлануна катысы бар делинген күдүктүлөрдүн усталгандыгы кабарланып отур. Мине ошо жана башка да такырыптарды козгойтун болабыз. Ал соңку жаңылыктардын баш такырыптары инсульт алган Сарбай Калмырзаев Германияда эмделип жатканга окшойду. Түрмөдө ачтык жарыялаган Эрмек Нарымбаев колония эмканага ауыстырылды. Семейде Улуу Абайдын 165 жылдыгына арналган шаралар басталды. Ардактаган мине ошо жана башка да жаңылыктарды өздөрүңүзгө азыр кеңирек менин артисим аңгылып беретин болады.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Инсульт алган Казакстан президентинин иштери башкаруучусу Сарыбай Калмырзаев Европа элдеринин биринде эмделүүдө. Ал тууралуу сарсенбе күнү беймаалым акпарат көзүнө сүйлөгөн Казтак агенттиги кабарлады. Казтактын акпарат көзү өткөн демалыс күндөрү инсульт алган Калмырзаев Европа элдеринин биринде эмделип жатыр. Ал Германияда болуу мүмкүн деп маалымдады. Калмырзаевдин көмөкчүсү Болот Султанбаев өзү менен тилдешкен Казтак тилчисине Калмырзаев аман сау, азыр Казакстанда чет элде эмес, жумушка чыкпай калганы рас деп жооп берди. Азаттык радиосунун тилчисинен телефон аркылуу сүйлөшкөн президент иштери башкаруучусунун катчысы Калмырзаевдин өткөн дүйшөмбүдөн бери сыркаттанып демалыс алганын кабарлады. Бирок ал өз бастыгынын не Казакстанда, не чет элде эмделип жатканын билмейтинин айтты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев сарсенбе күнү мунай менен мунай өнүмдөрүн урлоого байланыштуу кылмыштык жана акимчилик жазаны катаңдатууну карастыратын заңга кол коюп бекитти. Ал тууралуу сарсенбе күнү президенттин баспасөз кызметі кабарлады. Заңда мунайды заңсыз тасмалдаганы, сатып алганы, сатканы, сактаганы жана өңдөгөнү үчүн кылмыштык жана акимчилик жаза колдонуу карастырылган. Түрмөдө ачтык жарыялаган Эрмек Нарымбаев калынын күрт начарлауына байланыштуу Семей маңындагы колония эмканага ауыстырылды. Ал тууралуу Азаттыкка онун зайыбы кабарлады. Онун мәлімдеуінше сейсенбі күні колония басшылығы өзімен байланысып Нарымбаевтың Жарма ауданындағы колониядан 35-ші колонияға жеткізілгенін хабарлаған. Бірақ Ермек Нарымбаев ешбір дәрі-дәрмек қабылдамайтынын мәлімдепті. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев өзінің үстінен қозғалған қылмыстық іспен сотқа наразылық ретінде 20-ші тамыздан бері түрмеде аштық жариялап отыр. Өткен мамыр айында Алматыда Назарбаев кет деп ұран көтерген Нарымбаев маусымда сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге күш көрсетті деген айыптар бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Тамызда Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Алматы қаласында қырғыз журналисі Геннадий Павлюктың ұрлануына қатысы бар деген күдіктілер ұсталды. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі хабарлағандай, өткен аптада Алматының қылмыстық полициясы қаладағы мейманханалардың бірінде Павлюктың ұрлауға қатысы бар деген екі күдіктіні ұстады. Осыған дейін қазақ полициясы Павлюктың қазасына қатысты бірнеше азаматты анықтағандығын жариялаған болатын. Барлығы да Қырғызстан азаматтары көрінеді. Осы іс бойынша Қазақстан мен Қырғызстанның заң мекемелері бірлесіп әрекет етіп жатыр. 2009 жылдың 16 желтоқсанында қырғыз журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6 қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, есін жимай Алматы ауруханасында қайтыс болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Химия ілімінен 2010 жылға Нобель сыйлығын америкалық ғалым Ричард Хек және жапон ғалымдары Эйити Негиси мен Акира Сузуки алатын болды. Сәрсенбі күні Нобель комитеті хабарлағандай, үш ғалым органикалық синтез саласындағы ізденістері үшін ең мәртебелі сыйлықпен марапатталды. Осы ғалымдардың ашқан жаңалықтары нәтижесінде фармакология, тыңайтқыштар өндірісі және электрондық өнеркәсіпке қажетті органикалық құрамалар саласында кең қолданылатын саф таза химиялық заттарды алуға мүмкіндік туды. Пәкістанда жанармай тиелген автоцистерналарға шабуыл жасалып, көлік жүргізушілердің бірі қаза тапты. Бұл Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай болатын. Пәкістан полициясының мәлімдеуінше шабуыл жасағандар елдің оңтүстік-батысындағы Кветта қаласының төңірегінде 4 автоцистернаны өртеді. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі Азан Тарик мәлімдегендей, бұл шабуылды жергілікті талиптер іске асырды. Талиптер НАТО-ның жүк көліктеріне жасалған осыған дейінгі шабуылдарды да өз мойындарына алған болатын. Өткен аптада Пәкістан үкіметі НАТО-ның соғыстық ұшағының зымырандық соққысынан өзінің 3 әскери қызметкерінің қаза болуына байланысты Ауғанстандағы коалициялық күштерге қажетті жүк жеткізетін көлік жолын ресми түрде жапқан болатын. Йемен Араб елінің астанасы Санаа қаласында сәрсенбі күні Ұлыбритания елшілігінің жеңіл автокөлігіне шабуыл жасалды. Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігі шабуыл болғанын растап, оның ресми өкілі хабарлағандай елшіліктің бір қызметкері жеңіл жарақат алды. Йеменнің қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше қаланың шығысында дипломатиялық автокөлік минатқыштан атқыланып, көшеде өтіп бара жатқан бейгүнә үш кісі жараланды. Пентагон Талибан қозғалысының содырларын ауған қоғамына қайта қабылдай бастауға әзір тым ертелеу деп есептейді. Пентагонның өкілі Джефф Моррел мәлімдеген АКШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үстінде НАТО мен Ауғанстанның қауіпсіздік күштері көп ілгері басуға тиіс деп есептейді. Алайда Джефф Моррел қауіпсіздік ісінде зор жетістікке жету үшін Ауғанстандағы қақтығыстардың қанша уақытқа созылатынын айтпады. Семейде ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері Абайдың 165 жылдығына арналған шаралар басталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Семейдегі Жидебай Бөрлі қорық мұражайының директоры Жандос Мағазбекұлы хабарлады. Оның айтуынша, қазір мұражайда ақындардың мүшәйрасы өтіп жатыр. Оның ізінше облыстық ән байқауы өтуге тиіс. Бейсенбі күні Абайдың шығармашылығына қатысты халықаралық конференция өтеді. Оған Қырғызстан, Моңғолия және Ресейден келген ғалымдар қатысады. Қазанның 8-і күні Абайдың мерейтойына келген қонақтар Жидебай мен Бөрлі мұражайы кешендеріне барады. Абайдың 165 жылдығына арналған шаралар